attiecas gan uz svarīgiem sporta, kultūras, sociālajiem pasākumiem, gan arī virkni citu pasākumu, kur vienkārši ir šī nepieciešamība saglabāt šo iespēju komerciālās paziņojumus ievietot. Bija pozitīvs atsauksmes un arī no sabiedriskajiem medijiem nebija nekādu tādu konkrētu precizējumu vai iebildumu, ka kaut kas nav. Vienīgais bija jautājums par priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumu, vai tas regulējums nav jānorāda konkrēti atsauc arī šajā likumā, lai tas likums, tas pants būtu pārskatāms un nebūtu dažādu interpretācijas iespēju. Mēs arī esam iestrādājuši un piedāvājam tātad, ka šeit ir arī atsaukums uz priekšvēlēšanu aģitācijas likumu. Bet citādi, es, protams, sagaidu, ka sabiedriskie mediji varētu rūpīgi iepazīties ar šiem priekšlikumiem, un gadījumā, ja tur ir kaut kas tāds, ko viņi tomēr šobrīd saskata, kas būtu precizējums, vai tur kaut kas iztrūkst, vai varbūt kaut kā citādākā veidā būtu precizējums, protams, uz otru lasījumu par to būtu iespēja diskutēt. Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus atbilstoši sabiedrisko mediju auditoru veiktajiem aprēķiniem izmaksās 14 miljonus eiro. Šī iziešana tiek piedāvāta no 2021. gada.